dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bine v-am găsit la prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă. Astăzi este ultima zi a lunii octombrie și eu sunt Oana Serafim din studioul nostru de la Praga. Zi de vară indiană și astăzi la Chișinău cu o maximă de 22 de grade. Despre o vizită în Statele Unite, sărăcie, corupție și cleptocrație. Un interviu cu expertul și analistul Igor Monteanu și o jurnal de corespondent berlinez despre posibilii succesori ai Angelei Merkel. Începem cu știrile de la această oră.
Bună dimineața, la microfon Radu Benea. Președintele Igor Dodon ar urma să aibă o nouă întrevedere cu liderul rus Vladimir Putin în timpul vizitei sale de astăzi la Moscova. Kremlinul a anunțat că vor fi discutate chestiunile cheie ale interacțiunii moldoruse în sferele comerciale, economică și umanitară, precum și probleme regionale de actualitate. Săptămâna trecută, Dodon a spus că se va întâlni la Moscova și cu patriarhul rus Kiril, care tocmai și-a amânat din nou o vizită în Republica Moldova, unde este invitat insistent de președintele moldovean încă de la începutul anului. Reprezentanții Rusiei, Statelor Unite și puterilor europene în Consiliul de Securitate al ONU au purtat discuții în contradictoriu despre legalitatea preconizatelor alegeri din estul separatist al Ucrainei. Țările occidentale consideră că scrutinul anunțat pentru 11 noiembrie în regiunile controlate de separatiștii sprijiniți de Moscova este ilegal și contravine înțelegerilor de pace de la Minsk. Iar reprezentantul Statelor Unite, Jonathan Cohen, a reafirmat că sancțiunile americane împotriva Rusiei nu vor fi ridicate până când nu va fi restabilită integritatea teritorială a Ucrainei. Reprezentantul Moscovei însă, Vasile Nebenzia, a susținut că alegerea liderilor regiunilor Donetsk și Luhansk și în parlamentele locale nu ar contrazice acordurile de la Minsk. Kievul spune că pretinsele alegeri din Donbas ar putea duce la agravarea ostilităților armate. Curtea Constituțională din Ingușetia a declarat nelegitimă o lege privind delimitarea frontierei cu Cecenia, încheiată recent de cele două republici nord-caucaziene ale Federației Ruse. Instanța a spus că legea este ilegală pentru că modifică teritoriul Republicii Ingușetia, fapt care nu se poate face decât prin referendum. Decizia sporește incertitudinea în jurul înțelegerii controversate care a fost încheiată de liderul inguș Yunus Bek Yevkurov și cel cecen Ramzan Kadyrov în 26 septembrie și care a cauzat proteste persistente în Ingușetia.
Au fost știri la orei 6:30. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Vremea în Moldova și în lume.
La Chișinău și astăzi ni se anunță o zi de vară indiană, cu soare și temperaturi de peste 20 de grade. În alte părți ale continentului, în Franța, a nins, iar în altele, în Italia, au fost furtuni devastatoare. La Kiev astăzi 17 grade maxima și o zi așa. La Moscova o maximă de 2 grade. La București chiar mai cald decât la Chișinău, 26 de grade. Aici la Praga soare, dar numai 14. La Roma cam ca la Chișinău, la Madrid nord și numai 11 grade, iar la Lisabona ploaie mocănească.
Astăzi, în Moldova și în lume.
La Minsk are loc o ședință a grupului Conferinței pentru Securitate de la München, la care participă și premierul Moldovei Pavel Filip, ca și președintele Armeniei Armen Sarkisian și Ucrainei Petro Poroșenko, șefa cabinetului de la Belgrad Ana Brnabić și miniștrii de externe din Macedonia, Mongolia, Polonia și Slovacia. Vor lua parte și secretarul general al OSCE Thomas Greminger, comisarul Uniunii Europene Johannes Hahn și reprezentanți de grad înalt din Alianța Nord-Atlantică și de la Organizația pentru Interzicerea testelor cu arme nucleare. Reuniunea va aduce la oaltă 70 de lideri politici și pe agenda se află relațiile dintre Est și Vest, evoluțiile din Ucraina, conflictele din regiune. Președintele Moldovei, Igor Dodon, se va afla astăzi și mâine la Moscova. În Norvegia continuă prima parte a exercițiilor NATO, considerate cele mai mari de la sfârșitul războiului rece. Marina militară rusă va testa rachete în apele internaționale ale Norvegiei în partea a doua săptămânii, în paralel cu aceste manevre NATO. Testele sunt programate să aibă loc de mâine și până sâmbătă la vest de orașele de coastă Kristiansund, Molde și Alesund. Iar ministrul norvegian al apărării a declarat că nu este nimic dramatic în anunțul făcut de ministrul apărării al Rusiei. Rusia, de altfel, a fost informată și invitată ca observator la exercițiile NATO din Norvegia. Miniștrii apărării din țările NATO se întâlnesc astăzi la Bruxelles.
Interviul emisiunii.
Directorul executiv al Institutului IDIS Viitorul, Igor Munteanu, a fost de curând în Statele Unite, unde a avut întrevederi cu experți de la mai multe institute de cercetare politică și cu oficialități. Într-un interviu cu Vasile Botnaru, Igor Munteanu vorbește și despre vizita la Washington, dar și despre situația din Moldova.
Subiectele care frământă în egală măsură, aș putea spune, și decidenții americani, și think tank-urile din Washington, și think tank-urile din Republica Moldova, și mediul academic din Republica Moldova, este legat de tipul de regim politic care se instalează în regiunea noastră, în Republica Moldova în special, care este numit cleptocrație. Și această formă de exercitare puterii politice prin consolidarea elementelor extrapolitice, prin acumularea de bogății imense în mâinile câtorva grupuri singulare, care își pot ulterior cumpăra loialitate politică, presă, instituții politice, este un produs al globalizării. După destrămarea regimurilor comuniste, multă lume considera că globalizarea, la care participă toate națiunile, dacă vor sau dacă nu vor, vor crea instituții de piață, economie funcțională și apetit a elitelor naționale de a se integra în economia globală. Din păcate, această globalizare nu a adus doar răspunsuri pozitive pentru societate, deși integrarea economiilor este un produs pozitiv, dar a adus și un instrument extraordinar la cheremul elitelor politice, probabil nepregătite pentru rolurile pe care ar trebui să le exercite într-o societate democratică și care au folosit globalizarea ca modalitate de a-și extinde și de a-și expanda puterea economică. Și nu trebuie să faci fizică nucleară ca să-ți dai seama ce fel de elite politice au avut statele ex-sovietice la destrămarea URSS-ului. A fost un mixaj, o mixtură între fosta nomenclatură comunistă, între serviciile speciale și între nuvorișii care au folosit cunoașterea unor reguli din vechi regim pentru ca să se îmbogățească peste noapte și să-și extindă influența peste instituțiile economice sau protocapitaliste.
De fapt, nu fac altceva decât să dribleze adevărata democrație folosind lozincile democratice.
Folosind anumite elemente ale ordinii constituționale, a regulilor formale, dar pe de altă parte concentrându-și toată puterea, fără echivoc, în mâinile câtorva deținători de proprietăți.
Dar Moldova, Rusia, în ce măsură ilustrează această evoluție?
Haideți să vă dau câteva exemple. În perioada 2004-2015, din Ucraina au ieșit circa 120 de miliarde de dolari bani spălați. În acest moment, în economia globală, are circa 5%, conform studiilor pe care le furnizează unul din partenerii noștri care ne-au invitat la Washington, Hudson Institute. Circa 5% din produsul intern global este format din bani spălați. Mai puțin de 1% din acești bani spălați pe plan global vor fi vreodată restituiți țărilor de origine, de unde au plecat. Și acești bani spălați, adică rezultați din corupție, din mișcări de fonduri în mod ilegal, fără a achita niciun fel de taxă, reprezintă o sursă extraordinară de penetrare în structurile statelor moderne occidentale. Conform aceleași statistici la care mă voi face referință, anual din China sunt extrași circa $1 trilion, bani care sunt pompați după asta în zonele offshore. Circa 40% din toate fondurile deținute în zonele offshore, sub jurisdicția de fapt a Marii Britanii, sunt fonduri de origine chineză. Dacă ne uităm, de exemplu, în comparație, cei 120 de miliarde de dolari extrași între 2004 și 2015, bugetul total al Ucrainei reprezenta 180 de miliarde de dolari.
Și aici întrebarea mea. Deci,
de ce se întâmplă?
Da, acasă nu se poate tăia buricul ăsta. Chinezii, de exemplu, din când în când mai împușcă câteva demnitari corupți. Și atunci, de ce nu-l tai buricul acolo, la destinație? Vedem că se fac niște încercări destul de modeste. De exemplu, cu coana care a cheltuit la Londra 16 15 milioane de pounds, în sfârșit a fost observată. Dar de ce laundromaturile astea, mai ales în spațiu post-sovietic, nu sunt oprite acolo, la consumator?
O întrebare foarte corectă și analizăm secvențial. Prima etapă a acestei kleptocrații este achiziționarea de influență asupra economiei și statului și preluarea controlului asupra unor proprietăți valoroase pentru națiunea sau pentru statul respectiv. Toate aceste lucruri se întâmplă în condițiile unei lipse totale de reguli, lipse de stat de drept, lipse de justiție. Asta facilitează achiziționarea primară a banilor și proprietăților, după care fiecare kleptocrat fericit trebuie să-și transmită, să-și transforme și să expedieze acești bani într-o zonă sigură.
Cu tot cu copiii, de
exemplu. Da, copiii vin mai târziu, dar în primul rând își transferă banii într-o zonă offshore, după care din această zonă offshore încep să achiziționeze proprietăți deja în state stabile. Și asta este mare provocare.
Devenind
proprietar respectat. Și aici apar, așa zisa, clasă de, în engleză se numește enablers, de facilitatori. Acești facilitatori reprezintă interfața din statele occidentale, care îi ajută pe kleptocrații din zona noastră, din țările noastre, inclusiv din Republica Moldova și Rusia, din Ucraina, Kazahstan, Azerbaijan și așa mai departe, să intre, să penetreze în ordinea liberală a lucrurilor și să devină proprietarii unor valori importante pentru aceste state. Acești enablers sau facilitatori sunt avocați, sunt consultanți economici și politici, sunt reprezentanți a clasei politice, sunt capitaliștii locali la urma urmelor, care văd în kleptocrații care vin din zona noastră doar niște parteneri de afaceri. Nu-și pun problema cum au apărut acești bani, cum au devenit deținători asupra acestui proces, pentru că, în general, în lumea capitalistă nu prea se întreabă aceste lucruri.
A fost opinia lui Igor Munteanu, directorul de la IDIS Viitorul, într-un interviu cu Vasile Botnaru, interviu pe care îl puteți asculta și citi integral la europalibera.org, unde vă recomandăm și programele noastre de televiziune.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 la ora 19:40.
Jurnal de corespondent.
Știrile cele mai importante ale acestui început de săptămână este cea legată de anunțul cancelarei Germaniei, Angela Merkel, că intenționează să se retragă din funcția de președintă a Partidului Creștin Democrat și că nu va mai candida nici pentru încă un mandat de cancelar în 2021, când se va retrage din viața politică. De la Berlin, William Totok.
Anunțul făcut într-un ton pragmatic, fără emoționalitatea însoțită în astfel de momente în viața unor politicieni, i-a trezit imediat și pe cei care în anii trecuți au tot mârit și i-au reproșat cancelarei, ba că a social-democratizat partidul, ba că a trădat valorile tradiției conservatorismului catolic renan al Republicii de la Bonn, înlocuindu-l cu un protestantism liberal de inspirație est-germană. Decizia ei umanitară de a primi în 2015 refugiații molestați de poliția budapestană și înfometați în peisajul alpin austriac a stănit mânia contestatarilor ei din interiorul și din afara partidului, pe care l-a preluat după scandalul așa ziselor conturi negre ale lui Helmut Kohl. Decizia lui Merkel de a se retrage l-a trezit și pe conservatorul Friedrich Merz, în vârstă de 62 de ani, cel care între anii 2000 și 2002 fusese președintele grupului parlamentar creștin-democrat și care este cunoscut pentru concepțiile sale economice neoliberale, în linii mari opuse economiei sociale de piață promovată de Merkel. Afinități elective evidente cu ideile conservatoare ale lui Merz pot fi constatate și la Jens Spahn, ministru al sănătății și aspirant la funcția de președinte al partidului în vârstă de 38 de ani. Annegret Kramp-Karrenbauer, în vârstă de 56 de ani, care a fost șefa guvernului din Saarland, iar în prezent ocupă postul de secretar general al Uniunii Creștine Democrate, este succesoarea ideală. Ea ar administra moștenirea politică a lui Merkel, fără să producă fisuri doctrinare și fără să elimine dimensiunea liberal-umanitară impusă treptat în ultimii 18 ani. Un alt candidat este Armin Laschet, în vârstă de 57 de ani, în prezent prim-ministru al landului Renania de Nord-Westfalia. El face parte din categoria politicienilor care întotdeauna erau leali față de linia politică a Angelei Merkel. Tocmai acest fapt nu îl recomandă drept succesor pentru aripa conservatoare a partidului care speră să preia conducerea. Cel de-al cincilea candidat, care a anunțat că intenționează să devine lider al creștin-democraților germani, este Matthias Herdegen, în vârstă de 61 de ani. Herdegen este profesor pentru drept internațional la Bonn și nu a ocupat funcții politice în cadrul partidului. venind din afara structurilor administrative ale formațiunii, șansele lui de a prelua funcția lui Merkel la congresul din decembrie sunt destul de reduse. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Cu jurnalul de corespondent punem punct emisiunii noastre de la această oră matinală. Nu-mi voi lua rămas bun fără un gând înțelept. Astăzi despre lideri politici. Popularitatea nu ar trebui să fie o calitate pentru a alege un lider politic, căci, dacă ar fi așa, rățoiul Donald și păpușile Muppets ar trebui să fie în Senat. Gândul îi aparține, desigur, unui artist, copilul teribil al cinematografiei americane Orson Welles. A trăit între 1915 și 1985 și este autorul unora dintre cele mai importante filme ale cinematografiei americane, printre care Cetățeanul Kane. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.